Talata fa sivin'ny volana aogositra taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Samy tsy natohitra ny mpifanandrina aminy omaly ny ankoay eo amin'ny ankoay sokajirela amin'ny ampahefadalana kosa rampitso I Guinée. Efa manomboka hitantaratra ny toerana misy ireo voafonja roa lata fa tsoka tao amin'ny fonjana Ambalatavoahangy efa tratra kosa ilay voafonja iray antsoina hoe mainty ary ho maro ireo olona andalo fanadihadiana manoloana ny fandosirany tao amin'ny fonjakely ny polisy tao Toamasina. Very olona fa atao fakatahaka ny Malagasy ho ny Rosoan Demokrasia Sosialy na ny RDS tsy tokony hararotina nefa ny tsy fandriam-pahalemana izay miseho lany ankehitriny. Any ivelany naneho ny atezerany manoloana ny fisavan'ny FBI tranony any Florida ny filoha teo aloha Amerikana. Jean-Marc Sirivalaine araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana ary anjoetra amin'ny faran'ny vaovao amin'n'ity maraina ity santarintsika amin'ny fanatanjahantena izay vaovao izay. Samy tsy natohitra ny mpifanandrina taminy omaly ny ekipam-pirenena malagasy ankoay na ny lalaona tao teny Mahamasina izany na ny tany Antsirabe eo amin'ny afrobasket latsaky ny 8 taona sokajy vehivavy izay ataony Antsirabe moa alavy ny ekipany Mali tamin'ny isa 7-80 no 70 ny ekipam-pirenena malagasy ankoay. Ny ady ihany ny ankoay saingy hitantaratrany ny traikefa sy ny fahaizan'ireo mpilalao malianina. Izy ireo izay nandravaravatra ny ireo mpifanandrina taminy hatramin'ny nanombohan'ny fifaninanana tany Antsirabe. Ho an'ny afrobasket latsaky ny 8 taona sokajy lehilahy indray niady dia niady ny lalao omaly nanao izay ho afany mpilalao malagasy nampian'ireo mpanohana saingy niondrika teo anatrehan'ny Senegal tamin'ny isa 70-20 ny ankoay. Vokatra izay namaritra ny toerany ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny laharana faharoa amin'ny vondrona misy azy. Iny ihany koa ny faharesena voalohany azon'ny ankoay sokajy lehilahy. Fantatra fa ny ekipan'ny Guinée no hiandry ny ankoay rampitso ao anatin'ny lalao ampahefadalana. I Guinée izay tsy ahivina ihany fa nahazo fandresena roa sy faharesena roa tamin'ny lalao izay natrehany tao amin'izay lalao isam-bondrona izay. Izay ny mahakasika ny basket fa eo amin'ny taranja baolina kitra kosa mpikantana club sy mpitsara manodidina ny 20 ato anatin'ny section Ambohidratrimo no omena fiofanana ho mpanazatra eo amin'ny taranja baolina kitra aritra 7 moa ny fiofanana fototra izay azahoana ny maripahaizina licence D ankatoavin'ny confédération africaine momba ny baolina kitra na ny CAF. Razafindralambo Jean Paul la fantatry ny maro amin'ny hoe Popol no mampiofana azy ireo. Izy moa dia mpiandry vodilarina teo aloha tao amin'ny Dynamo de Fima avy eo mpiandry tsatokasy tao amin'ny ekipa Uyany sy ny BTM ary mpiandry tsatokasy tao amin'ny ekipa pirenena Malagasy Club M. Mpampiofana sady staff teknika eo anivon'ny fédération Malagasy ny baolina kitra ihany koa moa I Popol ka izy no manampy fanazavana momba izao fampiofanana izao.
Le fiofana zany de basé amin'ny resaka football moa zany, misy ny teknika, taktika, fisika sy mental. Satria moa ty licence de le mbola base de base jeune moa zany le izy satria mety mikany amin'ny jeune. Ny teknika moa zany de le fahaizan'le mpilalao amin'ny fi penarina hay fihan'le lalao izany hoe ny mandaka baolina amin'ny kontrôle ny pasy ohatrohatran' zany hoe zay aiza amin'ny fihan'le izy zany a amin'ny baolina na baolina ambony eo na baolina ambany tonga ao aminy a de fahaizany zay. De fahaizany koa zany a mampiaraka an'izay collectif zany satria moa ny baolina tsy individuel fa collectif. Dia zay zany misy ny atao hoe taktika zany, le taktika zany le fetsehany ambony terrain sy ny hoe tetika hoentina edina amin'izay hoe adversaira hifanarana amin'ny tena zany hoe paikady zany a ezaka misy maromaro moa izy fa misy ny paikady miaro, misy ny paikady. Zay zany le taktika offensive de taktika defensive. Zay koa zany no ampianarina anareo ato. De ny fizika moa zany mazava azy amin'ny toe-batana andria tsy afaka anao an'ilay izy ianao raha tsy matanjaka. De isan'ny afafantarina azy koa zany ahoana fomba fahazahoana ny tanjaka sy ny rehetrarehetra. De itoetsaina moa mazava ho azy fa ny baolina tsinona tsy hoe mpifahavalo fa baolina mpirahalahina zay foana moa ny fitenenany. Ka le toetsaina zany hoe toetsaina mpirahalahina no mandeha eo fa tsy toetsaina entina iady na entina hoe ankahalana olona na ohatrohatran'izany. De zay mahatonga an'le mentalité zany eo amin'le resaka intelligence koa zany tena mikonty ao anatiny sy le mentalité zany a maha baolina mpirahalahina azy.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika. Efa manomboka hitantaratra ny faritra mety ahitana ireo voafonja roa lahy izay tafavoaka tao amin'ny fonjana Ambalatavoahangy ny 7-20 jolay lasa teo. Manomana paikady matopaika entina isamborana azy ireo ny mpitandro ny filaminana raha ny fanazavany lehibe ny fampanoavana ny Toamasina raha samytiana Ladislas. Etsakilan'izay ny farana ny sabotsy teo ny fafahan'ilay voafonja izay antsoina hoe mainty na Rajoelson Jean-Crin Riary teny anivon'ny fiarahamonina. Voasambotra nizy andaritao ankoba komina ambanivohitra Andodabe distrikan'ny Toamasina faharoa izy ny sabotsy lasa teo tsy ivana ihany fa tafavoaka niaraka tamin'ireo namandrolahy izy ny 27 jolay teo ary tratra ny andro triny ihany ka notazoma tao amin'ny fonjakely ny komisarian'ny polisy ao Toamasina tafavoaka tao indray ny fisika izao tratra ny zandary izao nanamafy ny lehibe ny fampanoavana ny Toamasina Rasamitina Ladislas fa maro ireo andalo fanadihadiana manoloana ny fahafahan'ny voaka ny fonjakely ny polisy nitazomana azy.
Marina fa mbola misy ny any anakiroa izay araka ny loharanom-baovao efa hitahita ihany fa ilana tetika moa zany le izy ary tsy lazaina eto fa ny anankiray aloha ny tratra dikan'izany miezaka ny fitondram-panjakana mahazo milamina ny vahoaka fa tsy maintsy ho tratra ireo anankiroa ireo. Isaorana betsaka ny ezaka ataon'ireo mpitandro filaminana indrindraindrindra fa ny zandaro izay tariny lehibe ny moregy moa ito akavahanako ity ny kolonela Neverson.
Mamintina fo ny fomba nisamborana ny maintsy ny antso amin'ny fifanomezantanana momba ireo voafonja ro lahy mbola karoana ny komandin'ny vondro tompiliovan'ny zandarimariam-pirenena tsinanana ny kolonely Ranaivarson Teodule teo amin'ny fandraisam-peo ny Prudhomme Rakotoarson.
Zandarima folo lahy nandeha tany a tany amin'ny vilazy ny Ankoba any amin'ny kommune ny Andodabe izy io a Toamasina 2 no nahatratrara anazy. Izay foana no anentanana eto fanentanana no atao. Raha ohatra ka tsara ny fiarahamonina ao anatin'ny fokotany anankiray a dia fantatra foana ny olona vahiny, fantatra foana ny fihetsiky ny olona vahiny mandalo, dia mbola mananentana ny olontsotra any fotiny a fa ireo gadra anankiroa zay mbola tsy tratra reo a dia azo atao tsara ny mahafantatra azy.
Misy eo lany tokoa moa ny endrika tsy fandriam-pahalemana tatoato manoloana izay indrindra dia tsy tokony atao fanararotana ny zava-misy ankehitriny fa tsara raha akana lesona ho ny roso ny demokrasia sosialy na ny RDS. Efa manomboka very mantsy ny soatoavina malagasy manoloana ny fahalovana amin'ny rafim-piarahamonina izay nateraky ny fanitrana sy ny fivoarana misy maneran-tany. Nambaran'ny filohan'ny roso ny demokrasia sosialy na ny RDS ihany koa afa tena very olona laintahaka ny malagasy ankehitriny. Hita samy miady ho an'ny tombontsoany mantsy ny mpitantana ka tsy magaga raha miady samy rery ihany koa vokatry ny fanitrana iainany ny ankamaroany ny malagasy ilaina ary tena zava-dehibe nefa ny fifampianoana mba hahafahana miaro ny aina. Andriamatoa Rakoto Andrianirina Fetson.
Efa very ilay sotoavina mahamalagasy anika tsy mamelanja firy intsony an'izany hoe aina izany a ny ankamaroany ny vahoaka malagasy fa samy lasa tia tena miezaka ny amin'ny zay hoaniny tena satria izahay ilay toetra aseho amin'ny fitampanana ny raharaham-pirenena. Be loatra ilay fikiavatena anika very olona alaitahaka ny voaka malagasy. Matoa misy ireny tsy fandriam-pahalemana ireny a dia vokatry ny fomba fitantanana ny raharaham-pirenena zay tsy mikatsaka fa tsy ny amin'ny tombontsoan'olombitsy tsy mijery marina tokoa zay tena vaaolana ary fanomezana asa fanomezana an'izay rariny sy nitsy ho an'ny voaka malagasy. Hanika manjary lasa mivelona irery a sy miezaka mitady zay hamelomana ny vady aman-janany a amin'ny fomba rehetra ny vahoaka malagasy. De ilay fahantrana iny a io no miteraka n'ilay tsy fandriam-pahalemana. Ary ny zavatra fahatelo a zay tsy kely indrindra de very ilay fanajana ny rafim-pitondrana eto amin'ny tany sy ny fireneny. Tsy mahatokyny mpitondra intsony ny vahoaka malagasy satria tsy misy miaro izy. Marina fa betsaka ireo ezaka zay ataony ny mpitandro filaminana fa mbola betsaka ny ezaka tokony tanterahana. Anika manjary lasa tsy misy intsony zany ilay fatokisan'ny vahoaka malagasy na ny rafim-pitsarana zany na ireo zay verina fa hiaro azy a amin'ny ainy a sy ny fananany ny mpitandro filaminana zany.
Ijanonao anatin'izay fanokevitra izay iantsika saingy ho an'ny antoko SFDM na ny sehatra fampandrosoana ny demokrasia eto Madagasikara indray dia milaza izy ireo fa efa misy mikonokonona andamina ny fiaraha-mitantana indray anohany amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'izany ny filoha roa teo aloha sy ny filohan'ny repoblika ankehitriny hoy ny SFDM manoloana izay indrindra moa dia tsy ny fanovan'olona no mamaiky eto Madagasikara fa ny fanovana ny rafitra misy mihitsy. Ny filohan'ny SFDM Bianjarapola no manampy fanazavana.
Zay tokoa aloha eninay mifanaraka hono izy teo lilahy efa nilaza tamin'ny FFKM hono fa tsy ilaina ny manao conférence nationale fa izy teo lilahy efa mifanaraky sady izarasesy. Izy moa ny tsy lohatsofina ilay izy hoe président Rajoelina misy nanendry ny premier ministre de ny ministre ny intérieur sao de mangalatra atao netre de fampizarana seza satria izy teo lilahy ihany no matanjaka eto Madagasikara de zay hevitry ny izy teo lilahy no tsy maintsy arahany voaka malagasy. Zay zany ny zavatra mandendeha any zay aty amin'ny na SFDM zany na vondrona par vondrona politika hafa amin'iray dia manitrikitrika fa tsy maintsy ilaina ny concertation nationale ary miainga avy any amin'ny région avy any ny zavatra eto Madagasikara ne tsy ny fanovana olona no ilain'ny mivoaka malagasy efa natao zany fa tsy nanova ninininy fa fanovana rafitra tokony hanomevahana ny vahoaka malagasy izay miainga avy any fotony omena ny vahoaka ny fotony mihitsy ny fahefana ara-bola sy ara-pitantanana fa tsy avy amin'ity fohobe no mibaiko hoe zao tsy maintsy ataonareo zay no diso fa rehefa zainy no amboarina dia zainy no mety fa tsy hoe miala ravalomanana dia soloana iandry dia miala indray iandry dia soloana rajao tsy zainy no izy fa ny rafitra mihitsy
mbola tsy miravina kosa ankehitriny ny raharahy ny anivin'ny fitsarana zany hoe mbola tsy nitondra ndraharahy ny anivin'ny fitsarana akory ny mpisolo vava sy ilay sefokotany teo alohany ny alamahintsy satria mbola tsy miravina ny disadisa izay misy eo aminy sy ny sombavimbahoaka ny boriborytany fadimy ao Antananarivo renivohitra ao nisy ny dingana tsy maintsy arahana amin'ny mahatanytanydalàna ny Madagasikara ka miezaka manaraka izany izy raha ny nambara ny mpisolo vava azy tamin'ny mpanao gazety omaly nanamafy antrany moa ny mpisolo vava fa tena nisy ny fanambanana basy ny fanagazana ny telefonina nataon'ny solomavim-bahoaka tamin'nyity sefoko tany teo aloha eny analamahitsy ity ampany tamin'ny fanazavana
tanytantalàna eto Madagasikara mbola tsy nametraka fitoriny zahay a fa manaraka ny fombafomba zay avelany malàna no taterahanay raha mijerina aloha ny article 63 constitution satria mino afa hotongano nyresaka nyresaka immunité parlementaire sy nytariny ao a fa ny amin'ny alinéa farany dia milaza hoe afaka mi saisir ny président ny assemblée nationale raha ohatra ka misy manana tombontsoa mikitikitiky ny hevitrambana ao amin'ny atenyerampirenena zay no nataon'ny olona roa fa nataon'ny président fokotanana alamahitsy a nandefa taratasy izy tsy filaiky akory ny alalany fa doléance fitarainany satria eritreretina hoe ray aman-dreny ny firenena zany filohan'ny atenymiera-pirenena zany a dia nandefa taratasy zay a ary voamarina koa zany iny a misy ny soratra milaza fa ray filohan'ny atenymiera-pirenena ilay fitarainana zay nataonay mbola tsy tonga tian'ny fitsarana zany mbola tsy misy mihitsy hoe plainty tsy azo raisina na zany ratsy zany tsy manana zoka mbola tanytanalana Madagasikara tsy manana zoka ny fitsarana tsy andray fitorian' olona anankiray
miandrandra ny fandraisina ndraikitra ho ataon'ny onivin'ny anteny mirapirenena zany hoe ny filohan'ny anteny mirapirenena moa ny mpisolo vava nyity sefoko tany teo aloha eny analamahitsy ity
ro zay mino fa zany atao hoe anteny mirapirenena zany solotena mbahoaka mba misy any ny atao hoe code de tika ao am'izany assemblée nationale zany ka raha ohatra misy mpikambana io a manao fampikandalana fa nitsiritsahana zo ny olona anankiray a dia tokony afaka mampiantso azy ny filohan'ny anteny mera-pirenena na tsy maninona moa raha hoe mampiona ary a fa ny olana ke lay telefonina voatazona anyny solomavam-bahoaka no tena olana amin'ny président fokotanana alamahitsy satria any daholo mombamomba azy rehetrarehetra misy momban'ny fiainany manokana any misy zahatra mikasika ny asa zay tanterana tao amin'ny fokotanana alamahitsy any
andrasana ny mety hoakin'izay fitarainana eny anivan'ny filohan'ny anteny mirapirenena izay fa ho an'ny fitarainana eny anivan'ny fiadidinany repoblika kosa dia mahery ny enjato sy valoarivo hatramin'ny fiandohan'ny taona ny fitarainana voarain'ny biro misana ny fandraisana fitarainana eny amin'ny fiadidinany repoblika ny olan'ny fananantany no laharana amin'izany ary manaraka azy ny resaka disadisam-piaramonina ny biro fandraisana fitarainana dia natao andraisinareo olona tsy mahazo rariny tamin'ny antanatohatra rehetra efa narahiny tsy izy anefa no manapa-kevitra farany fa rehefa hita fa misy tsy rariny miatra amin'ilay nanao fitarainana dia miezaka manampy ity biro ity tsy maintsy fantarina avokoa na ny andohan'ny olana na ny mpifanandrina ny dingana efa natao ny zava-misy taorinan'izay ary ny antony anaovan'ilay olona ny fitarainana manazava izay ny talemisahana ny fandraisana ny fitarainana eo anivon'ny fiadidinany repoblika rakotomanana richardson
efa nandalo aparatoka mpahefana samihafa efa nandalo président fokotany nandalo kommune nandalo distrik nandalo fitsarana nandalo isan-karaza fa rehefa tsy nahita vaaolana ianao zay vao makatia amin'ny bureau de doléance ka ohatraohatra zany zany tsara ho fantatrareo daholo zany a ary tsara ho fantatry ny mpiaino ni radio nareo fa ni bureau de doléances dia fitarainana rehefa tsy nahazo rariny tany amin'ny ambaratonga paifana samy hafa ianao satria eritrereto fa hoe présidence république no tompony ty bureau de doléances ty ohatrany hoe zany ohatrany hoe deuxième bureau any président premier bureau zany dia ao amin'ny bureau any a deuxième bureau any ty premier bureau any a manao lalana izy manaramaso ny asa gouvernement tamin'ny fanaovan-dalana sekoly dispensaire fandriam-pahalemana tontolo iainana ny jiro sy rano sy ny fifandraisana amin'ny any ivelany fa ty kosa deuxième bureau any a mamany olam-bahoaka rehetrarehetra mandray ny fitarainam-bahoaka rehetra na amin'ny lafininna na amin'ny lafininna
anisy antsika izay vaovao zay ny fampitam-baovao avy amin'ny knapsa mampafantatra ny mpiambana ao amin'ny knapsa fa isy tsy fiakarany noho ny didim-pitondrana laharana 2022 tsipika 5 tamin'ny 4 May 2022 izay mamaritra ny karama farany ambany eto Madagasikara ho 5,000 soroetsy ariary ny fanampiana raisy ny onivon'ny tahirim-pirenena misana ny fiahiana ara-tsosialy miainga amin'ny 5,000 soroetsy ariary ny fikajinany fanampiana rehetra voafetra ho 2 tapitrisa ariary noho izany ny karama farany ambony ikajinany latsakemboka voafaritra ho toy izao manaraka izao ary ny fanampiana samihafa zay miatra nanomboka ny volana voalohany volana May 2022 niakatra ho 7 arivo ariary ny volan-jaza niakatra ho 3 arivo sy 6 alina ariary ny volan'ny bevoka atao indroa mandoa kosa ny volan'ny mpitaiza kely zay lasa 4 arivo sy 8 alina ariary ary ray hetsy ariary ny fanonerana ny volalany amin'ny fiterahana momba ny fanampiana raha sendra loza na aretina vokatry ny asa kosa dia 4 ambin'ny 70 sy 7 sy 4 arivo sy 7 alina ariary ny tambokaraha misan'andro mizara roa ny fanonerana sarampiavinympivahinianana na ny frais de séjour ka de 5 ambin'ny 50 sy 7 sy 5 arivo ariary ny solon-tsakafo ary 4 ambin'ny 30 sy 7 sy arivo sy 2 alina ariary kosa ny sara-patoriana anomboka amin'ity volana aogostra ity ny fampiarana ny fampiakarana ho an'ny volan-jaza ary anomboka ny fandraisana fanampiana volana septambra kosa ny fisotrondronono sy ny vidy takaitra tontosa omaly teny amin'ny rapampanjakana iavoloany dinika politika teo amin'ny vondrony eropeanna sy ny gouvernementa malagasy ny fantoka tamin'ny fdb efatra ny fionana ny resaka fampandrosoana ny fiahinany sosialym-bahoaka ny fanarenana ny ara-toekarena sy ny lafin'ny politika nambaran'ny filohan'ny repoblika rajoelona andry nanoloana ny vondrany eropeanna fa nisy ny ezaka azo tsapain-tanana atao anatin'ny 3 taona sy tapany ny siny ny fiaramiasa ao anatin'ny fiaramiasa goavana eo amin'nyrotonta ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo nasongadiny koa fananao dingina lehibe any antsimo ny vondrana eropeanna ampahany tamin'ny lateniny filoha amin'ny teny frantsay
Durant ces trois dernières années, la coopération bilatérale entre Madagascar et l'Union européenne a connu une véritable accélération. Cela grâce à l'implication de l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, M. Di Girolamo. Et d'ailleurs, un des projets en partenariat avec l'Union européenne qui aura véritablement marqué ces trois dernières années a été le lancement en juin des travaux de réhabilitation de la RN13 reliant à Mouzoumbé et Tolania. Après plusieurs mois, voire même une année et plus d'immobilisme, mais grâce à votre soutien, monsieur l'ambassadeur, vous avez travaillé main dans la main avec l'État malagasy, ce chantier primordial pour le développement du sud du pays et pour l'amélioration du quotidien de la vie de la population dans cette région, dans la région du sud en particulier, a pu voir le jour et nous avons démarré ce chantier tant attendu. Pour cela, monsieur l'ambassadeur, nous tenons à vous remercier pour votre engagement.
Fotoana iray ahafahana mifampizara vaovao sy alamafisina ny fifankazahoan'ny rotonta ny fifampiresahana tahaka ny omaly hoy ny masovoan'ny vondrony eropeana eto Madagasikara Giovanni Di Girolamo nahafahana manamora ny famaritana laharam-pamehana sy manamafy any fifandraisana izay efa misy amin'ny alalan'ireo sehatrasa samihafa iaraha-miasa fa hanoizy antsika ny vaovao kosa ny pejiny resaka solika moa zany dia mbola mitoy atrany tamin'ity anandro ity ny tsy fahitana angazoalina tamin'ny tompanjara solika vitsivitsy ho an'ny teto andrenivohitra everina fa dia iverina amin'ny ara-dalàna izany manomboka amin'ny ty herinandro ity raha ny fanadihadiana izay natao teny anivan'ireny tompanjara solika ireny tsy naharaka mantsy tsy naharaka ny filanympanjifa mantsy ny tahiry teny anivan'ny tompanjara solika tato ato tao anatin'ny herinandro mahery raha ny maromariny kokoa raha ny fanadihadiana izay natao anton'izany ny fitombondro mpanjifa izay mampiasa gazoal raha ny fanazavany ny tompona andraikitra iverina iverina amin'lohany zany amin'ity herinandro ity araka izao fanadihadiana fo izao
e vo anomboka androany ohatra misy kely reny hitantsika ireny sy herinandro ihany herinandro ihany am ala izy misy daholy any fa la gazoal nohatrany mora lany mora mandeha be zany la olona malany le olona mifandrombandrombaka dia anao samy vidy betsaka mitady nefa la izy misy ihany tsy maharaka fa tsy hoe tapitra misy foana manomboka androany ohatra misy foana ozy izy zareo fa tsy haiko misy foana tsy atahorany tsy atahorany efa misy foana
manalantsika ny vaovao avy eto an-toerana dia miroso tsikelikely amin'ny fandrarana ara-pambolena ireo mponina misiraka ny tetikasa tontolo voajanahary tontolo voajanahary lovainjafy amin'ny ilan'ny atsinanany madagasikary dia ny tantsao amin'ny tandavana lankinieny zamena sy ny ambositra vondrozo noho ny fanatsarana ny famokarana ara-pambolena no hahafahan'izy ireo manao izany ny forona ihany koa ny komity ho an'ny varotra ny kooperativa ary efa mitodika amin'ny tsena lehibe izy ireo mahazo fifanana ireo tantsaha ary isan'ny omenina tombon-danimo ny fahafahan'izy ireo miady amin'ny fiovavan'ny toetrandro ary hahafahan'ireo tantsaha madinika miatrika izany mampirisika ny tantsahanao ny alavadim-boly ny tetikasa mifomba ahafahana manarina ny alasimy zany ho ny mpandrindra ny tetikasa rakotobe zolalaina
raha ny fahafantarantsika azy moa raha mijery ainao manjery tsika dia hita hoe may foana ny ala isataona isataona mba hahafahana amin'izay hoe may ny ala zay a dia le atỳ manodidina aty zany a anaovana ny ala vadim-boly ala vadim-boly io a misy ala ao anatiny io dia misy hazo a mampidibola koa miaraka aminy ao zany hoe raha fantatra zany hoe misy zavatra mampidibola ao zay tombontsoa ho an'ireo olona ireo a dia tsy dorany iny ala iny satria misy zavatra azahoany vola akoatran'la tena ala ao zay zany a ny anaovana n'la ala vadim-boly ary tsy vitan'izay ihany fa hoe zay koa manatsara n'la nofontany a sy ny amandonyla tany zay hita hoe raha tsy ampy ny ranonorana dia zay zavatra zay a manampy kokoa amin'ny ranonorana ary akoatran'izay a ny hita hoe zavatra nytsongadina zany a dia mavitrika ireo mpiaran'ny mombonandoka eny a-tsaha manampy amin'ny fambolen-kazo satria tsy fambolen-kazo fotsiny koa moa zany no atao a fa fambolena hazo mampidibola toy ny lavanila ny kafe ny jirofo dia hita zany le olona mavitrika ary misy fikambanam-behivavy zao ohatra lazaintsika ny adidy ry zareo ireo dia amin'ny andro ny valomaritra izy a dia tena mamboly azo fotsiny ny ataony zany satria tsapany hoe ilaina le azo a mba hiadiana amin'ny fiovan'ny toetrandro
toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany manome tokony anoanareo vahoaka ny cuba ny papa françois tamin'ny telegram nalefany manoloana ny firehetana nisy tany an-toerana nambarany fa manara-maso akaiky ity zava-misy ity izy tsy mbola voafehny aitranongoavana atao amin'ny toeram-pitrandrahana solika izay nitrangana izoma lasa teo maherin'ny 20 ireo naratra ary 700 ireo mponina voaterina findratoerana tao arinan'ny firehetana olona ray no voalaza hatramin'izao fa maty ary mbola misy olona 70 tsy hita popoka naneo ny atezerany manoloana ny fidiran'ny fbi tao amin'ny trano fonenany any florida ny filo amerikanna teo aloha donald trump nambarany fa tsy nazahoana lalana ary tsy nisy fampafantarana izao fisavanana tao izao voalaza ny an-trano fa nisy mihitsy ny fidirana ankeriny sy ny fisavana ny fitoeram-bolany mbola tsy nitondra fanazavana momba izao zavanitranga izao moa ny polisy federaly na ny fitsarana na ny eo anivin'ny maison blanche maro amin'ireo fampilalambavao amerikanina kosa nylaza fa misy ifandraisana amin'ny raharaha momba ny antoto taratasy nalainynga trump atao rinany alany tao amin'ny maison blanche no antony fisavana miamavesatra ny vokatry ny fanafian'ny jiadista tany mali ny alady lasa teo farafakely ny 70 ireo miaramila maty ary efatra ireo olotsotra mbola misy miaramila sivy hafa tsy hita popoka ihany koa hatramin'izao tao rinany fanafian'ny jiadista atao amin'ny tanàna ny tesit io nanamafy ny fampitambavoan'ny tafika malianina fa mbola ina ivoatra hatrany io tatik'io satria fitaovana arifomba toy ny drone ankoatra ny fametrahana bomba tamin'ny fiara no nampiasain'ny fanjakana islamika avy ao Grand Sahara. Mbola nisy ohatra ny fampitam-baovao ireo miaramila 20 naratra miampy ny fahasimbany ny fitaovana toy ny fiara. Mankasitraka anao mpiaindro, nanaraka hatramin'ny faran'ny vavao.